Partijas KPVLV premjera amata kandidāts Aldis Gobzems šodien paziņoja, ka atsauc savu valdības piedāvājumu. Viņš vēlas aicināt ministru amatā nozares profesionāļus, kuri nenāktu no politisko partiju vidus. KPVLV pirmdien pulcēsies frakcijas un valdes kopsēdē, lai pārunātu jautājumus saistībā ar valdības veidošanu. Taujāts vai sanāksmē varētu pārunāt jautājumu par Gobzema izslēgšanu no KPVLV, partijas līderis Artus Kaimiņš norādīs, ka šo jautājumu nekomentēs. Vēlāk pirmdien Gobzems tiksies arī ar valsts prezidentu Raimundu Vējoni. Jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns uzskata, ka Aldim Gobzemam faktiski vairs nav iespēju izveidot valdību. Pēc viņa domām, Gobzema jauno piedāvājumu nevar uztvert nopietni. Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars paziņojas, ka vara vīksnes valdību neatbalstīs. Ja nav skaidru koalīcijas robežu, tad tā ir valdība, kas balstās uz saskaņu, tā Dzintars. Kamēr valsts prezidents Raimunds Vējonis neizsludinās vakar Saeimā pieņemtos grozījumus likumā par budžetu, paredzot 8 miljonus eiro ātrās palīdzības darbinieku algu kāpumam, dienestā strādājošie nevar paļauties, ka no jaunā gada saņems vairāk. Pašlaik nav arī pazīme, ka Finanšu ministrija atradīs gandrīz 100 miljonus eiro, kas vajadzīgi visu mediķu algu palielinājumam par piekto daļu. Saeimas deputāti lēmumus pašlaik pieņem neparedzot naudas avotus, tāpēc mediķu satraukums nemazinās. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunos Getliņa eko atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus. Tie stāsies spēkā no nākamā gada un būs augstāki nekā šobrīd. Citur pasaulē Vācijas valdošo Kristīgo demokrātu savienību turpmāk vadīs līdzšinējā partijas ģenerālsekretāre Anna-Grēta Krampa-Karenbauere. Šāds lēmums pieņemts partijas kongresā Hamburgā. Tajā savus pilnvaras pēc 18 gadus ilgas partijas vadīšanas nolika Vācijas kanclere Angela Merkele. Francija gatavojas jauniem nedēļas nogales masu protestiem pret prezidenta Emmanuela Macrona politiku. Valdība ir piekāpusies demonstrantu prasībām un atcēlusi degvielas nodokļa celšanu, tomēr protestu kustība jau ir izvērtusies plašāka, un tā ir jaunas prasības. Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini paudis gandarījumu par nevalstisko organizāciju lēmumu izbeigt operācijas vidusjūrā ar migrantu glābšanas kuģi Aquarius. Salvini Twitterī paziņojis, ka tas samazinās nelegālo imigrantu pieplūdumu Itālijā un arī nāvis gadījumu būšot mazāk. Ukrainas aizsardzības ministrija brīdinājusi Krieviju, ka drīzumā sūtīs savus jūras spēku kuģus cauri Kerčas šaurumam. Ukrainas aizsardzības ministrs Stepans Polturaks šodien paziņoja, ka Ukraina drīzumā gatavojas sūtīt kara flotes kuģus cauri Kerčas šaurumam. Viņš norādīja, ka pretējā gadījumā Krievija pilnībā okupēs Azovs jūru. Un vēl ceļu satiksmes negadījumos ik pēc 24 sekundēm iet bojā kāds cilvēks. Pavisam katru gadu pasaulē satiksmes negadījumos dzīvību zaudē 1,35 miljoni cilvēku. Tā paziņojusi Pasaules Veselības organizācija.